πρώτο πρόγραμμα.
Across the seven on a Saturday night, Susie meets the man of her dreams. He says that he got in trouble, and if she doesn't mind, he doesn't want the company. But there's something in the air, they share a look in silence, and everything is understood. And Susie grabs a man and puts a grip on his hand as the rain puts a tear in his eye. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Driving through the city to the temple station, cries into the leather seat. And Susie knows her baby was a family man, but the world has got him down on his knee. So she throws him at the wall, her kisses burn like fire, and suddenly he starts to believe. And he takes her in his arms and he doesn't know why, but he thinks that he begins to see. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 9 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή Μαρία Σφυρόερα, Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού είναι υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Μείνετε μαζί μας, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Έχουμε δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις και πολλά ακόμα θέματα τα οποία θα δούμε. Καταρχάς, σε πολύ λίγο θα μιλήσουμε με τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, τον ομότιμο καθηγητή Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ. Γιατί άλλο, για την πολύ κακή οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει η Γερμανία και η Γαλλία. Η Γαλλία έχει ακυβερνησία, η Γερμανία έχει εκλογές στις 23 Φεβρουαρίου, οπότε μέχρι τότε δεν αναμένονται σημαντικές διαφοροποιήσεις στο ζήτημα της οικονομίας. Ενώ στις 8.30 θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Στρατάκη, Διευθυντή του Εργαστηρίου Γενετικής και Ιατρικής Ακρίβειας, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και συντονιστής του ΕΔΙΜΟ, Ελληνικό Δίκτυο Μοριακής Ογκολογίας. Θα μας μιλήσει ο κύριος καθηγητής για το πώς μπορεί η μοριακή ογκολογία να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των νεοπλασιών, δηλαδή του καρκίνου. Όλα αυτά σε πολύ λίγο. Thank you.
said his goodbyes to her family and friends, packed his things in a rusted car and rode off in the rain, and came upon a church in ruin with an old man.
Η ώρα έχει πάει 8 και 13 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη. Και ήρθε η ώρα να περάσουμε στην πρώτη συνέντευξη της απόψινής εκπομπής. Είναι με τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, ομότιμο καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
Πολύ καλησπέρα σας, κύριε Παναγιώτη, και στους ακροατές μας.
Λοιπόν, Γερμανία και Γαλλία αντιμετωπίζουν πολύ σημαντικά οικονομικά προβλήματα, προεξαρχούς της Γαλλίας, η οποία είναι ακυβέρνητη αυτή τη στιγμή. Στην Γερμανία έχουμε εκλογές στις 23 Φεβρουαρίου, ούτε εκεί ξέρουμε αν θα προκύψει κυβέρνηση. Είναι ένα ένιγμα με το οποίο θα πρέπει να πορευθούν οι οικονομίες μέχρι τότε. Και θέλω να σας ρωτήσω, τι θα γίνει τόσο με τις περιπτώσεις της Γερμανίας όσο και της Γαλλίας. Είναι η ατμομηχανή της Ευρώπης και αυτή τη στιγμή ασθμένη ιδιαιτέρως.
Ασθμένουν σε μια χαμηλή πτήση ανάπτυξης. Mm-hmm. Θα είναι κοντά στο μηδέν η Ευρωζώνη και φταίνε αυτοί. Εμείς, ξέρετε, ο Νότος του σώζει κάπως.
Ναι, είναι αστείο αυτό. Είναι λίγο ευτράπελο.
Το οξύμορο.
Ναι, όντως.
Από την άλλη μεριά, μην φανταστείτε ότι υπάρχει κάποιο ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα στις οικονομίες αυτές. Mm-hmm. Σοβαρότερο θα έλεγα ότι είναι το πολιτικό πρόβλημα το οποίο, με το οποίο πορεύεται η Γαλλία. Όχι πολύ σοβαρό, αλλά πάντως αρκετά σοβαρό. Mm-hmm. Και η Γερμανία θα δώσει κυβέρνηση, είναι ξεκάθαρα, υπάρχει πρωτοκόμμα, άρα το ερώτημα είναι ποιος θα συμμαχίσει mm-hmm. μαζί τους, κάποιος θα βρεθεί να συμμαχίσει, κυβέρνηση θα έχουμε, αλλά ξέρετε, υπάρχουν ένα-δύο σοβαρά ζητήματα που δεν είναι εξοικειωμένος ο κόσμος. Το σοβαρότερο απ' όλα, το πρώτο σοβαρό θέμα που έχει σχέση με τα οικονομικά είναι ότι η Ευρωζώνη δεν είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες από την άποψη της απόφασης για το τι θα κάνουν με το χρέος. Σε Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν κανένα πρόβλημα.
Και κόβουν και χρήμα. Κόβει και χρήμα η ΦΕΔ και τελειώνει η ιστορία.
Και τελειώνει η ιστορία. Mm-hmm. Και αυτή είναι και η ελπίδα του Τραμπ. Θα μπορέσει να καλύψει όλες τις ενδεχόμενα παρενέργειες που έχουν οι πολιτικές του. Και αυτό έκανε και ο Biden πριν. Δηλαδή, μην φανταστεί κανείς ότι θα υπάρχει καμία διαφορά στην πολιτική. Η Ευρώπη δεν είναι έτσι. Η Ευρώπη έχει δημοσιονομικούς κανόνες, συγκράτηση του χρέους. Η Γερμανία έχει ακόμα πιο βαρύ κανόνα, αυτό το που λέμε το φρένο χρέους, ναι, το οποίο σκέφτονται να το απαλλαγούν. Ξέρετε, αυτό κρύβει μάλλον μια βαθύτερη πολιτισμική διάσταση απόψεων μεταξύ των δύο κοινωνιών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αγοράζουν το παρόν, πουλώντας ουσιαστικά το μέλλον, Όχι πάντως και πολύ βαριά. Μην φανταστείτε ότι είτε ο Biden είτε ο Τραμπ θα είναι ακραία λαϊκιστές σε αυτό το θέμα. Αλλά η Ευρώπη έχει μια πολύ πιο ισορροπημένη στάση ανάμεσα στο παρόν και στο μέλλον. Σου λέει, κύριε, εγώ δεν θέλω να επιβαρύνω τις μελλοντικές μου γενναίες υπέρμετρα. Αν χρειάζεται να το κάνω, θα το κάνω. Το έκανε στον COVID, το έκανε με το ενεργειακό, παίρνοντας μέτρα ενίσχυσης των κοινωνιών. Αλλά δεν θέλει να μετατρέψει τη δυνατότητά της να εκδίδει χρέος, διότι μπορεί να εκδώσει χρέος, όπως καταλαβαίνετε, και να, με αυτό να χρηματοδοτήσει κοινωνικές παροχές, παραδείγματος χάρη. Μπορεί να το κάνει πάλι, όπως το έκανε, πρέπει να ξέρουμε ότι την πρώτη φορά που έγινε, έγινε με εμάς. Έγινε όταν έγινε η ρύθμιση του χρέους της Ελλάδος το 2011, νωρίτερα, το 2011-2012, όπου προχώρησε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην έκδοση μέσω του ESM ουσιαστικά, και έτσι και η Ελλάδα απέφυγε την τεχνητή πτώχευση, αλλά και η Ευρωζώνη ήταν μεγαλύτερο καπανεβάσματα. Μετά στη συνέχεια αυτό έκανε με τον COVID αρκετά, έκανε και το Ταμείο Ανάκαμψης που βλέπουμε τώρα, είναι ένα προϊόν της περίοδου αυτή. Όπου ουσιαστικά σου λέει να ενισχύσουμε τις οικονομίες, ευκαιρία βρήκαμε δηλαδή πάλι, μην νομίζετε, για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τη δραστηριότητα, και ήταν μια πετυχημένη ενέργεια και το έκανε και στο ενεργειακό, μετατρέποντας τα χρήματα τα οποία μαζεύουμε από τις εκπομπές άνθρακα σε επιδοτήσεις για να αντιμετωπίσουμε τα υπερβολικά χρέη. Άρα είναι δύο διαφορετικές οπτικές. Επί της ουσίας, δηλαδή, εγώ δεν θα έλεγα ότι υπάρχει πρόβλημα, αλλά θα έλεγε κανείς ότι με το μοντέλο που έχει η Ευρώπη, με τις επιλογές που κάνει, την οδηγούν στην κάτω μεριά του οικονομικού κύκλου. Δεν είναι μια βαθιά ύφεση. Τώρα, αν στη Γαλλία συνεχίσει αυτό το πανηγύρι να μην μπορούν να συνεννοηθούν, που δεν νομίζω, αλλά τέλος πάντων, αν συνεχίσει και βρεθούν σε μια κατάσταση όπου δεν θα μπορούν να παίρνουν αποφάσεις. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
Γιατί εκκρεμεί, συγγνώμη που διακόπτω κύριε καθηγητά, και ο προϋπολογισμός του 2025. Έχουν περάσει μόνο τα κοινωνικά μέτρα.
Ναι, θα τον περάσουν τον προϋπολογισμό με τον ΑΒ τρόπο. Δεν ξέρω βέβαια αν θα περιλαμβάνει αυτά τα ακραία μέτρα τα ακραία για τους Γάλλους. Εμείς τα έχουμε περάσει και μας φαίνεται φύσικα. Ναι. Δηλαδή, αν θέλει να αυξήσει το όριο σύνταξη να το πάει στα 64, θα τον βλέπει ο Έλληνας και θα του λέει τι λες. Εμένα βρίσκεται ήδη ψηλότερα από αυτό. Συνεπώς, είναι μια, εάν λοιπόν αυτή η πολιτική ανέχεια συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα μεταφερθεί, ξέρετε, και στην Ευρωζώνη. Και δεν θα μπορεί δηλαδή να πάρει γενναίες αποφάσεις και η Ευρωζώνη. Θα μου πείτε, τι τις χρειάζεται γενναίες αποφάσεις? Εκφράζεται όποιος δεν τις χρειάζεται τώρα. Αλλά αν ο Τραμπ μετατρέψει την πολιτική του και την κάνει πιο επιθετική και πει, κοιτάξτε, ή αυξάνετε στρατιωτικές σας δαπάνες, διότι εγώ θέλω να... ή θα έχουμε ανακατατάξει...
Προς το ΝΑΤΟ, γιατί ΝΑΤΟ, δίνει το 70%. Μπράβο. Τώρα, αυτό που θέλω να ρωτήσω, κύριε Πετράκη, είναι η κρίση ξέσπασε σε μια στιγμή που η ευρωπαϊκή οικονομία ψάχνει να βρει το βηματισμό της. Είπαμε για τα προβλήματα της Γερμανίας και της Γαλλίας. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να διαχειριστεί την επιστροφή του Τραμπ στο Λευκό Οίκο και τις εμπορικές.
Αυτό ακριβώς θέλω να σας πω.
Εντάσεις δηλαδή με την Κίνα, έτσι.
Η μέτρια κακή στιγμή, δεν θα έλεγε κανείς πολύ σοβαρή, συνδυαστεί με μια στιγμή δύσκολη από τον Τραμπ και με το Ουκρανικό. Μην το ξεχνάτε το Ουκρανικό. Όχι. Το Ουκρανικό δεν έχουμε προσέξει. Κάθε μέρα περνάει, χειροτερεύει.
Και όχι δεν μόνο χειροτερεύει, ας μου επιτραπεί να πω, κύριε καθηγητά, ότι η Ευρώπη ως Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει πάρα πολλά χρήματα στην Ουκρανία για τους γνωστούς γεωπολιτικούς λόγους. Από την άλλη όμως, τόσα πολλά χρήματα, γιατί μιλάμε για δεκάδες δισεκατομμύρια, θα μπορούσαν να είχαν δοθεί για να δοθούν στους αγρότες ως έκτακτες επιδοτήσεις ή, εν πάση περιπτώσει, να δοθούν στην κοινωνία.
Είναι μείωση της ευημερίας των Ευρωπαίων.
Έτσι,
τελεία.
Ακριβώς.
Έτσι, μην το συζητάμε.
Και γι' αυτό ευθύνεται η Ουκρανία, έτσι, και βεβαίως η...
Το Ουκρανικό, ναι. Η Ουκρανία, εντάξει.
Είναι ένα, τη δουλειά της κάνει και αυτή, ναι.
Αλλά το Ουκρανικό αναμφισβήτητα ευθύνεται και από την άλλη μεριά δημιουργεί και μια προοπτική για την Ευρώπη, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή, μήπως τελικά πρέπει να το πάρει σοβαρά το θέμα του μέλλοντος η Ευρώπη, και δεν είναι μόνο μια απλή διαχείριση. Ξέρετε, στους προηγούμενους αιώνες, την ίδια την ίδια στάση κρατούσαν οι ευρωπαϊκοί λαοί, αλλά είχαν τις αποικίες και τους τροφοδοτούσαν την ευμερία τους.
Βέβαια. Διαμάντια, χρυσάφι, ουράνιο, κακάο.
Από πού είναι και ο πλούτος της Ευρώπης. Έχουμε μια καθαρή εικόνα. Τώρα νομίζω ότι θα πρέπει να ξανασκεφτούν, διότι μπαίνουν μπροστά σε μεγάλα διλήμματα. Η Ευρώπη δεν παίρνει γρήγορα αποφάσεις, βέβαια.
Έχει αυτή τη γραφειοκρατία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ καλή, πολύ λειτουργική γραφειοκρατία, πρέπει να ομολογήσω, γιατί έχω δουλέψει πολλά χρόνια ανταποκριτής. Αλλά είναι και λίγο βραδία, η αλήθεια είναι.
Ναι, δεν παίρνουν εύκολα αποφάσεις. Τέλος πάντων, θα αναγκαστούν να πάρουν. Ίσως είναι, σας λέω, μια ευκαιρία για δύσκολα. Πρέπει να ξεπεραστούν, αλλά είναι και μια ευκαιρία για να πάρει και άλλους δρόμους η Ευρώπη. Άρα, τι να πει κανείς, η ζωή είναι σύνθετη. Τα αρνητικά μπορούν να λειτουργήσουν και σαν θετικές ευκαιρίες, και αυτά που φαίνονται να είναι θετικά, όπως παραδείγματος χάρη η αλλαγή του καθεστώτος στη Μέση Ανατολή,
ναι,
μπορεί να αποδειχθεί ότι θα αποδειχθεί στην ιστορία ότι μπορεί να είναι και πολύ αρνητικό. Δηλαδή,
πάντως, διάβαζα σήμερα ότι έχουν κάνει ράλι μετοχές των τουρκικών κατασκευαστικών εταιριών.
Ωρέγονται
την ανοικοδόμηση της Συρίας και όχι μόνο αυτό, βεβαίως.
Και δεν το λένε και δεν θα το κάνουν και τυχαία, ξέρετε.
Όχι, να σκεφτεί ότι η Τουρκία έχει και 4-5 εκατομμύρια Σύρους πρόσφυγες σε κάμπς, οι οποίοι είναι ένα ερώτημα τι θα γίνουν. Τώρα ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο σημαντικό, κύριε καθηγητά, μια και μιλήσαμε για τη ΣΥΠΑ προηγουμένως. Πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι ένας πόλεμος δασμών από τον Τραμπ δεν θα ωφελήσει ούτε την Αμερική ούτε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι λέτε γι' αυτό?
Έχουμε καθαρή εικόνα για αυτά τα πράγματα πια.
Ναι.
Το ερώτημα είναι, θα εφαρμοστεί το κοκτέιλ το οποίο έχουν προαγγείλει πριν ή θα γίνει μια ιδιόρυθμη εφαρμογή αυτού της πολιτικής? Αν δεχτούμε ότι θα εφαρμόσουν το όπως το λένε, δηλαδή υψηλού στα 60% στην Κίνα, 20% στην Ευρώπη, πραγματικά πάμε σε μια προοπτική με ένα κόσμο με μειωμένο διεθνές εμπόριο.
Το οποίο θα πλήξει και την Αμερική όμως, έτσι.
Εννοείται. Και θα αυξήσει και τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ και θα αυξήσει και το χρέος τους, θα τα έχουν όλα.
Ναι.
Από την άλλη μεριά θα έχει ικανοποιήσει το κοινό αμερικανικό αίσθημα σε ένα βαθμό. Ξέρετε, η παρουσία του Elon Musk εκεί στο επιτελείο του εμένα δεν με πείθει, που έχει το 30-40% της παραγωγής στην Κίνα,
ναι,
και μια ανακοίνωση στην General Motors ότι εάν αυτά συμβούν και εξελιχθούν θα πρέπει να κάνει μια υποτίμηση των κερδών της κατά 4-5 δις δολάρια. Αυτά δεν με πείθουν ότι οδηγούν τις Ηνωμένες Πολιτείες οδηγούν την κυβέρνηση Τραμπ των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια εκδοχή πολιτική σαν αυτή την οποία εξαγγέλνουν. Θα δούμε δηλαδή μάλλον οι δύο ρυθμές, και να σας κάνω και μια υπόθεση εργασίας. Πιο εύκολο για πολιτικά θα είναι για τον για τον Τραμπ να ζωρίσει την Ευρώπη παρά την Κίνα.
Ναι, σίγουρα.
Και γιατί? Καταλάβατε, και γιατί να.
Η Κίνα έχει και κρατικές επιδοτήσεις στην αυτοκίνητο βιομηχανία της, έτσι, τεράστιες κιόλας.
Έχει και μια τεράστια, και έχει όμοιρο εκεί την Ταϊβάν. Δεν είναι απλά τα πράγματα.
Καθόλου.
Και
ούτε που παράγει το 70% των ημιαγωγών, των περίφημων chips.
Και δεν βρισκόμαστε στην περίοδο όπου είμαστε σε ένα πολυπολικό κόσμο. Αλλά αν με ρωτήσετε ποιοι είναι οι δύο ισχυροί, θα σας έλεγα ΗΠΑ και η Κίνα, και οι οποίοι μπορούν
προφανώς
να κάνουν μια ρύθμιση του κόσμου. Η Ευρώπη δεν το έχει πάρει απόφαση, είχε βολευτεί πολλά χρόνια με το να πληρώνει οι Αμερικάνοι τις πολεμικές τις δαπάνες, και τώρα πρέπει να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα κατάματα.
Τώρα η τελευταία μου ερώτηση, κύριε καθηγητά, αφορά στην αυτοκινητοβιομηχανία, το οποίο είναι και η αχίλλειος πτέρνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή τη στιγμή οι μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες αλλά και εταιρείες ανταλλακτικών όπως η Bosch και η Valeo προετοιμάζονται για μαζικές απολύσεις άνω των 50.000 ανθρώπων. Αυτό, και με δεδομένο ότι η Κίνα έχει την πρωτοκαθεδρία στα αμιγώς ηλεκτροκίνητα οχήματα, πιέζει πάρα πολύ αυτές τις δύο χώρες. Πώς θα αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση με δεκάδες χιλιάδες οικογένειες στον δρόμο?
Σωστά. Θα τη διαχειριστούν με τις κοινωνικές τους δυνατότητες. Δηλαδή, με άλλα λόγια, νομίζω ότι έχει γίνει και ένα λάθος. Για κάποιο λόγο πίστευε η Ευρώπη ότι θα είχε φθηνή ενέργεια για πάντα, άρα παραγωγή ενέργειας, ηλεκτρισμού, άρα ναι, να βγάλουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Αυτό είναι στο βάθος του κύκλου.
Αυτό είναι,
είναι,
ναι, όντως.
Μια βασικό λάθος στο παραγωγικό,
ναι,
μοντέλο.
Και βεβαίως το γεγονός ότι η Κίνα δίνει αδρά κρατικές επιδοτήσεις στην αυτοκινητοβιομηχανία, της, ενώ στην Ευρώπη δεν συμβαίνει αυτό.
Ανταγωνιστείς. Mm-hmm, και mm-hmm. δεν μπορείς εύκολα να τους ανταγωνιστείς. Δηλαδή έχεις πάλι εκεί το θέμα του ανταγωνισμού της Κίνας και είναι δύσκολο. Κοιτάξτε, αυτά είναι προβλήματα τα οποία θα τα έχει μπροστά της η Ευρώπη. Δεν είναι εύκολο να λυθούν από μια μέρα στην άλλη. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι είναι και λίγο φυσιολογικά να έρθουν και καλά θα κάνουν οι πολιτικοί να βάλουν προτεραιότητα, να δουν τι θα κάνουν με αυτά. Κοινωνικές δαπάνες θα αυξηθούν και αυτό και οι Γερμανοί. Σας θυμίζω ότι συζητάνε την άρση του φρένου χρέους, την οποία να σας πω κάτι, και να μην την αναγγείλουν επισήμως, θα την κάνουν ανεπισήμως. Και θα κάνουν επιδοτήσεις και αυτοί για να μπορέσουν να σώσουν τον κοινωνικό του ιστό.
Μάλιστα. Κύριε Καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πάντα διαφωτιστικές συνομιλίες μαζί σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Ήταν κυρίες και κύριοι, γεια σας. Ο κύριος Παναγιώτης Πετράκης, ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας, με τον οποίο συζητήσαμε τα μείζωνα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ατμομηχανή της Ευρώπης, δηλαδή η Γαλλία και η Γερμανία. Εν αναμονή βεβαίως και της ορκομοσίας Τραμπ στις 20 Ιανουαρίου και την πιθανή επιβολή δασμών. Πολλά ήταν αυτά τα οποία συζητήσαμε με τον κύριο Στρατά, με τον κύριο Πετράκη. Πολύ ενδιαφέροντα. Δεν μένει παρά να δούμε τι μελιγενέστε και ως προς την συγκρότηση κυβέρνησης στη Γαλλία, αλλά και ως προς τη συγκρότηση κυβέρνησης στη Γερμανία μετά τις 23 Φεβρουαρίου, όπου έχουμε βουλευτικές εκλογές.
Squaw down to Gonky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. We could be so close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change.
Η ώρα έχει πάει ένα παρά 25 λεπτά, ήρθε η ώρα να περάσουμε στη δεύτερη συνέντευξη της απόψινής Γεώπολης, που αφορά στην δουλειά, τη σπουδαία δουλειά που κάνει το Εργαστήριο Γενετικής και Ιατρικής Ακρίβειας, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, στο Ελληνικό Δίκτυο Μοριακής Ογκολογίας. Διευθυντής του εργαστηρίου είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Στρατάκης, τον οποίο και καλησπερίζω στο πρώτο πρόγραμμα και τη Γεώπολη. Κύριε Στρατάκη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Εγώ ευχαριστώ που την αποδεχτήκατε. Τώρα, είναι ο τρίτος χρόνος που τρέχει αυτό το πρόγραμμα, έτσι. Αυτά τα τρία χρόνια, τι πετύχατε, κύριε Στρατάκη?
Έχετε δίκιο. Όχι ακριβώς τρία χρόνια, δυόμιση χρόνια. Εντάξει. Το δίκτυο ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2022. Mm-hmm. Και αυτό που έχουμε πετύχει μέχρι στιγμής είναι πρώτον να φτιάξουμε τις ηλεκτρονικές υποδομές και να λειτουργούμε σωστά με ένα ψηφιακό μητρό το οποίο είναι πραγματικά πρότυπο για τη χώρα. Σε αυτό το δίκτυο έχουν συνδεθεί κλινικές ογκολογικές από όλη την Ελλάδα και εργαστήρια, και έτσι αποτελεί ένα τρόπο να συνδεθούν οι κλινικές που βλέπουν τους ασθενείς με τα ακαδημαϊκά εργαστήρια που μελετάνε το καρκίνο και να προσφέρουν τα τελευταία εξετάσεις εργαστηριακές στους πρώτους. Όλα τα δεδομένα και από τους πρώτους και από τους δεύτερους, δηλαδή και από τις κλινικές και από τα εργαστήρια, αποτίθενται στο αποθετήριο που έχουμε φτιάξει ψηφιακών δεδομένων, που όπως είπα είναι το πρώτο στην Ελλάδα στην ουσία. Και όλο αυτό αρχίζει και γίνεται πλέον ένα χρυσορυγείο για έρευνα, για τους φοιτητές μας, για τους εκπαιδευόμενους, για όλους όσους ασχολούνται με την ιατρική του καρκίνου. Επίσης, συνολικά μέχρι στιγμής έχουν αναλυθεί γύρω στα 350 δείγματα, τα οποία είναι τα αποτελέσματα, δίνονται πια στους γιατρούς και οι γιατροί μπορεί να κάνουν διάγνωση, μπορεί να επιλέξουν τη σωστή θεραπεία για τους ασθενείς τους, και όλα αυτά χωρίς κόστος βέβαια για τον ασθενή, διότι είναι κάτι το οποίο είναι μέρος ενός ερευνητικού προγράμματος.
Το οποίο στηρίζει η κυβέρνηση. Ήταν παρούσα και υφυπουργός Ανάπτυξης Ζωή Ράπτη σήμερα στην πολύ ωραία ημερίδα που κάνατε.
Κάτι με το πρόγραμμά της δεν της επέτρεψε τελικά να είναι εκεί. Okay. Αλλά,
ήταν μέσα στο πρόγραμμα πάντως. Ήταν μέσα στο πρόγραμμα.
Και έχετε απόλυτο δίκιο. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο πολιτικός μας προϊστάμενος είναι η Γενική Γραμματεία Έρευνης και Καινοτομίας, που είναι κάτω από την εποπτεία του Υφυπουργού Ανάπτυξης της κυρίας Ράπτη.
Για ποια είδη καρκίνου μιλάμε κατά κύριο λόγο, τα οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν χάρη σε αυτό το εξαιρετικό πρόγραμμα το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, κύριε Στρατάκη?
Κοιτάξτε, το πρόγραμμα δεν επιλέγει καρκίνους. Παίρνουμε ασθενείς όπως έρχονται στις κλινικές.
Ναι.
Βέβαια, επειδή δεν είναι όλα τα εργαστήρια της χώρας συνδεδεμένα μαζί μας, αναγκαστικά προσφέρουμε αυτές τις υπηρεσίες στους καρκίνους οι οποίους τα εργαστήρια που συμμετέχουν στο πρόγραμμά μας έχουν ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον. Κατά κόρον, είναι συμπαγής όγκοι που ασχολούνται τα εργαστήριά μας, όγκος του Παγκρέα. Για παράδειγμα, σήμερα στην ημερίδα παρουσιάστηκαν δεδομένα από δείγματα καρκίνου του Παγκρέατος.
Killer cancer. Σε λίγους μήνες φέρνει κανείς.
Καρκίνος,
είναι πολύ καρκίνος δύσκολος καρκίνος.
Ναι, καρκίνος του μαστού φυσικά. Αρκετά από τα εργαστήριά μας λαμβάνουν δείγματα από καρκίνο του μαστού. Και ούτω καθεξής. Λέτε τους συνηθισμένους καρκίνους.
Ναι, του εντέρου και διαφόρων άλλων.
Ναι, ναι. Ναι, ναι. Δηλαδή, αν δείτε την καταναμή των 350 δειγμάτων που έχουμε αναλύσει μέχρι στιγμής, περίπου τα 2 δέκατα, το 1 πέμπτο είναι αιματολογική όγκη. Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι συμπαγής όγκη, δηλαδή προστάτης, μαστός, καρκίνος προστάτη, του μαστού, όπως σας είπα, παγκρέατος και ούτω καθεξής. Και ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό, γύρω στο 1/4 δείγματα, είναι από οικογένειες που έχουν προδιάθεση για καρκίνο, διάφορα σύνδρομα, τα οποία βρίσκουμε τη γενετική αιτιολογία, εάν υπάρχει, για αυτή τους την προδιάθεση. Οποίο είναι πολύ σημαντικό.
Είναι πολύ σημαντικό και εδώ μια απορία ενός ανθρώπου που δεν έχει σπουδάσει ιατρική. Είναι όλοι οι καρκίνοι, είναι ορισμένοι οι οποίοι είναι κληρονομικοί και άλλοι οι οποίοι δεν είναι? Ή τελικά φαίνεται ότι υπάρχει συσχετισμός σε κάθε εκδήλωση καρκίνου με ένα είδος κληρονομικότητας, κύριε Στρατάκη?
Και τα δύο που ρωτάτε είναι αλήθεια. Να αρχίσουμε από το τελευταίο που είναι και το πιο συνηθισμένο. Έτσι.
Ναι.
Στον πληθυσμό υπάρχει μια μεγάλη συχνότητα καρκίνου. Ανάλογα με τη χώρα και την ηλικία, ο ένας στους 6 ανθρώπους πάνω κάτω, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, θα αναπτύξει κάποια στιγμή στη ζωή του καρκίνου. Εάν δει κανείς, άρα είναι αρκετά συχνό, εάν δει κανείς τις οικογένειες αυτών που αναπτύσσουν καρκίνο, θα δει ότι υπάρχει ένας μεγαλύτερος αριθμός καρκίνων σε αυτή την οικογένεια. Όχι πάντα, αλλά αρκετά συχνά. Αυτό τι σημαίνει? Ότι στο γενικό πληθυσμό, χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερο ιστορικό καρκίνου, υπάρχει μια προδιάθεση σε ορισμένες οικογένειες. Όχι πάντα, αλλά αρκετά συχνά. Άρα αυτό είναι αρκετά συχνό. Εμείς αυτό που κάνουμε τώρα στο ελληνικό δίκτυο, δεν μπορούμε να ελέγξουμε τη γενική προδιάθεση. Όχι ακόμα τουλάχιστον, αλλά αυτό που κάνουμε είναι, πάμε στο άλλο πράγμα που ρωτήσατε, εάν υπάρχουν πραγματικά μερικοί άνθρωποι που για τον Α ή τον Β λόγο, γενετικούς λόγους προφανώς, υπάρχει μια μεγαλύτερη προδιάθεση. Αυτό ναι, το κάνουμε. Αυτό είναι τώρα συνήθως σπάνια σύνδρομα. Για παράδειγμα, στον καρκίνο του μαστού υπολογίζεται ότι ένα 10% όλων των καρκίνων του μαστού είναι έντονη η κληρονομική προδιάθεση. Είναι πραγματικά κληρονομικός ο καρκίνος. Δεν είναι μια απλή προδιάθεση. Είναι οικογένειες όπου η μαμά έκανε καρκίνο του μαστού, η θεία έκανε καρκίνο του μαστού, η γιαγιά έκανε καρκίνο του μαστού.
Κάτι σαν το ζάχαρο μου φαίνεται αυτό, έτσι, κάπως.
Ναι, δεν διαφέρει. Ο καρκίνος είναι μια πολύ παραγωγική.
Όχι, το λέω με την έννοια του ποιους προσβάλλει, ναι.
Όχι, έχετε δίκιο. Όπως το ζάχαρο είναι μια πολυπαραγωγική νόσο, ο διαβήτης, έτσι και ο καρκίνος είναι μια πολυπαραγωγική νόσο. Και υπάρχουν οικογένειες όπου η προδιάθεση είναι πολύ δυνατή, είναι πλέον κληρονομική η νόσος, και υπάρχει και το πιο συνηθισμένο, όπως και στο διαβήτη, όπου υπάρχει μια γενικότερη προδιάθεση και κάτω από ορισμένους περιβαλλοντικούς παράγοντες.
Μπορεί να εκδηλωθεί.
Όπως στο διαβήτη υπάρχει σαρκία, είναι ένας λόγος, έτσι και στον καρκίνο υπάρχει μια γενική προδιάθεση, αλλά κάτω από ορισμένους περιβαλλοντικούς παράγοντες η νόσος αναπτύσσεται.
Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία μας. Νομίζω ότι κατέστημε λίγο σοφότερη.
Και να ευχηθώ
κάθε καλή συνέχεια σε αυτή την σπουδαία προσπάθεια, σε αυτό το πρόγραμμα που τρέχει με κρατική.
Ελπίζω να τα πούμε ξανά το 2025, που θα έχουμε πολύ περισσότερα στοιχεία, χιλιάδες δείγματα, να σας αναφέρουμε και τις έρευνες που πλέον θα κάνουμε στους επόμενους μήνες.
Βεβαίως, δεσμεύομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Στρατάκη.
Σας ευχαριστώ. Καλές γιορτές.
Εγώ, να είστε καλά. Ήταν κυρίες και κύριοι, ο κύριος Κωνσταντίνος Στρατάκης, διευθυντής του Εργαστηρίου Γενετικής και Ιατρικής Ακρίβειας, του Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και συντονιστής του Ελληνικού Δικτύου Μοριακής Ογκολογίας. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχει σχεδόν στον τρίτο χρόνο του, με κρατική επιδότηση, το οποίο έχει κάνει πάρα πολύ σπουδαία δουλειά. Σε συνεργασία βεβαίως με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας του ΕΚΠΑ, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκρητος, το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ και το Ερευνητικό Κέντρο Βιοιατρικών Επιστημών Αλέξανδρος Φλέμινγκ. Η ώρα έχει πάει 9 παρα 12 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε την Γεώπολη, η οποία πλησιάζει στο τέλος της. Όμως θα φύγουμε τώρα από την Αθήνα, θα πάμε στην Κωνσταντινούπολη και την Αριάννα Φερεντίνου, καθώς ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει κάθε λόγο να είναι ευχαριστημένος από την ανατροπή του Άσαντ. Αριάννα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα του Κωνσταντινούπολη. Ναι, έχει κάθε λόγο. Βέβαια, όπως είδαμε τις τελευταίες μέρες, έπαιξε πάρα πολύ η τουρκική διπλωματία και όχι οι ομιλίες του και οι δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου, οι οποίες ήταν πολύ περιορισμένες. Αυτό που έλεγε συνεχώς είναι ας αφήσουμε τη διπλωματία να μιλήσει, εμείς θέλουμε την εδαφική ακαιρεότητα της Τουρκίας, δεν θέλουμε να παρέμβουμε. Όλο αυτό ήταν, που ακούγαμε από τον Τούρκο Πρόεδρο, και ο Φιντάν, ο Υπουργός Εξωτερικών, ουσιαστικά ήταν ο πρωταγωνιστής όλης αυτής της διαδικασίας, η οποία έγινε παρασκηνιακά. Όπως αναφέρουν διάφορες πηγές, όλες αυτές τις ημέρες από την ημέρα που ξεκίνησε η επέλαση των τζιχαντιστών προς την Συρία, δηλαδή από το Ιντλίμ μέχρι τη Δαμασκό, όλες αυτές τις μέρες ο Φιντάν ήταν σε επαφή τόσο με τα άλλα δύο μέρη της διαδικασίας της Αστάνα, δηλαδή με τη Ρωσία και με το Ιράν, αλλά και με την Αμερική και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και ενημέρωνε συνεχώς πώς πήγαινε η διαδικασία. Ήταν λοιπόν κάτι το οποίο ουσιαστικά το έπαιξε ο ίδιος ο Φιντάν, και υπό την εντολή του Ερντογάν να κρατηθεί πάρα πολύ αυτό σε διπλωματικό επίπεδο. Το τι θα γίνει μετά, βέβαια, είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει. Δεν είμαστε καθόλου βέβαιοι αν τα πράγματα θα είναι ήρεμα μετά, αν τυχόν η τωρινή ηγεσία, η οποία φυσικά είναι μια ηγεσία όπου κυριαρχεί ένας πρώην μέλος της Αλ-Κάιντα, ένας επικηρυγμένος τρομοκράτης, ο οποίος εμφανίζεται τώρα μεταλλαγμένος σε έναν μετριοπαθή Ισλαμιστή, αλλά αυτό το έχουμε δει και αρκετές φορές στο παρελθόν, και θα δούμε πώς θα κινηθεί. Φυσικά δεν μπορεί να κινηθεί από μόνος του, θα δούμε τι εντολές θα πάρει από έξωθεν πηγές, από την Τουρκία, ενδεχομένως και από την Αμερική και ενδεχομένως και από το Ισραήλ. Γιατί όπως φαίνεται, αυτές οι τρεις δυνάμεις είναι εκείνες οι οποίες έχουν αυτή τη στιγμή το πάνω χέρι και κατευθύνουν τα πράγματα.
Μάλιστα. Πάντως διάβαζα σήμερα, Αριάννα, ότι κάνουν ράλι κατασκευαστικές εταιρείες και οι εταιρείες τσιμέντου στο τουρκικό χρηματιστήριο, διότι εποφθαλμιούν την ανακατασκευή της Συρίας.
Την ανοικοδόμηση της Συρίας.
Ακριβώς.
Αυτό γίνεται κάθε φορά, το έχουμε ξαναδεί, και πρέπει να πούμε ότι οι κατασκευαστικές εταιρείες της Τουρκίας νομίζω ότι είναι οι δεύτερες ή οι τρίτες στον κόσμο. Δηλαδή έχουν πολύ μεγάλη, και πολύ καλή φήμη, αλλά και εξελιγμένο προσωπικό. Είναι λοιπόν από τις εταιρείες οι οποίες προτιμούνται, και ιδίως σε περιπτώσεις τέτοιες όπου όλα έχουν καταστραφεί και χρειάζεται μια κατασκευαστική ομάδα για να
πιάσει από το μηδέν, από τα θεμέλια.
Να πιάσει από το μηδέν, ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς.
Μάλιστα.
Οπότε αυτό σίγουρα θα γίνει.
Μάλιστα. Αριάννα Φερεντίνου, ανταποκρίτρια της Deutsche Welle, της γερμανικής ραδιοφωνίας στην Κωνσταντινούπολη, να σε ευχαριστήσω πολύ για τις ενδιαφέρουσες πληροφορίες που μας έδωσες. Καλό βράδυ στην Κωνσταντινούπολη.
Ευχαριστούμε επίσης.
Ήταν η Αριάννα Φερεντίνου, με την οποία βεβαίως συζητήσαμε και το γεγονός ότι κάνουν ράλι κατασκευαστικές και εταιρείες τσιμέντου στο τουρκικό χρηματιστήριο για τον Άσαντ. Και μην φανταστείτε τώρα ότι ο Μπασάρ Αλ-Άσαντ θα περάσει την υπόλοιπη ζωή του στη φτώχεια, καθώς διαθέτει μια τεράστια περιουσία και περίπου 20 διαμερίσματα σε έναν ουρανοξύστη όπου κατοικεί η ρωσική ελίτ της Μόσχας. Η οικογένειά του διαθέτει περιουσία που αγγίζει τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε τραπεζικούς λογαριασμούς, εταιρείες βιτρίνες, φορολογικούς παραδείσους και χαρτοφυλάκια ακινήτων. Έλαβε η οικογένειά του άσυλο από το Βλαντιμίρ Πούτιν. Ήρθε και η κόρη του, η Ασμά Αλ-Άσαντ, είναι κόρη γιατρού από το Λονδίνο, έχει συνδέσει το όνομά της με μια υπερπολυτελή ζωή, ενώ δημοσιεύματα φέρουν να έχει ξοδέψει εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια για έπιπλα και ρούχα κατά τη διάρκεια της αδυσόπιτης δικτατορίας του Μπασάρ Αλ-Άσαντ. Όπως γράφει η Daily Mail, η οικογένεια Άσαντ έχει επενδύσει σε τουλάχιστον 20 διαμερίσματα στη ρωσική πρωτεύουσα που έχουν αξία πάνω από 30 εκατομμύρια βρετανικές λίρες. Αυτό το οποίο παραμένει άγνωστο προς το παρόν είναι αν θα μείνουν σε ιδιωτική κατοικία ή σε κυβερνητικό ασφαλές καταφύγιο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν πρόκειται να τους λείψει τίποτα, αφού πήραν περίπου 2 δις, έχουν πλωτήσει σε βάρος του Συριακού λαού. Τώρα είναι η μοίρα των δικτατόρων. Άλλοι καταλήγουν στην αγχώνη, άλλοι στη φυλακή και άλλοι συνεχίζουν τον πολυτελή τους βίο χωρίς κανένα πρόβλημα. Ένα άλλο τεράστιο ζήτημα το οποίο έχει προκύψει από την ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ στη Συρία είναι, όπως μπορεί πολύ εύκολα να καταλάβει κανείς, το προσφυγικό, παύλα μεταναστευτικό. Τι θα γίνουν όλοι αυτοί οι Σύροι, οι οποίοι θέλουν πολλοί από αυτούς να μεταβούν στην Ευρώπη. Επίσης, από τα 4 εκατομμύρια που διαμένουν σε κάμπς στην Τουρκία, και αυτοί θέλουν να επιστρέψουν. Ωστόσο, οι πρωτεύουσες Δανίας, Νορβηγίας, Σουηδίας, Αυστρίας και Γερμανίας πάγωσαν τα αιτήματα εξέτασης ασύλου των Σύρων προσφύγων. Είναι μια δύσκολη κατάσταση και μια δύσκολη υπόθεση αυτή η οποία δημιουργείται, διότι θα μπορούσαμε να έχουμε και ένα νέο μεγάλο κύμα μεταναστευτικών παύλα προσφυγικών ροών προς την γη της Ευαγγελίας, που δεν είναι άλλη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα τα δούμε όλα αυτά, τα παρακολουθούμε στενά. Αύριο θα προχωρήσουμε σε μια πολύ ενδελεχή ανάλυση όλων των εξελίξεων στη Συρία. Είναι πάρα πολλά τα μέρη τα οποία εμπλέκονται και θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε μια άκρη για να δούμε τι μελιγενέστε μέσα στα επόμενα 24 ώρα σε αυτή τη χώρα, η οποία μετά από 13 χρόνια γλίτωσε από το ζυγό ενός στιγνότατου δικτάτορα. Η ώρα έχει πάει 9 παρά 4 λεπτά, κάπου εδώ η απόψινη Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Μαρία Σφυρόερα για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής. Το Βασίλη Νικολόπουλο που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Άντζολα Μεταλλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα το Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλους και όλους για ένα υπέροχο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος, στους 91,6 και τους 105,8. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή της Βασιλείας Ζερβού. Ελθέτε Βασιλεία. Γεια σας. Walking down this rocky road, wondering where my life is leading, rolling on to the bitter end. Finding out along the way what it takes to keep love living. You should know. Now I'm on my feet again.